Kurzemē labība šobrīd kuļ gandrīz uz katra lauka. Vietām zemnieki jau pamanījušies laukus apart jaunajai sējai. Skrundas apkārtnē rudus kuļ viens no dāņu zemniekiem Antas Selda grauds, kurš apsaimnieko Latvijā vairāk nekā 1000 hektārus. Kopumā graudu raža būs vidēji laba un laba, bet par izcilu to nevarot nosaukt.
Šobrīd mēs kuļ rūcī, un tas ir viens baigā veltro, un es gribin prom piems lietus.
Jā, un, starp citu, kā jums ar to veldri tie secinājumi var pacelt šobrīd, jo Kurzemē daudz viet veldrei sakrīt?
Var pacelt, un tas ir tieši, ka pēc te ir saus, un vēl nav sāk sadīkst, un zāli nav sāk augst sauri. Un tas ir tieši tie lauki, kuri veltro mēs koncentrējam tagad. Nav problēmas, labi iet lēnāk, kā vajadzīgi, bet iet labi un kvalitāti vēl ļoti labi. Tas kvies, kas mums ir kuļ līdz šobrīd, tas viss bija piemēra klasa un suba ekstra klasa.
Bēdīgu vaigu zemnieks rāda stāstot par rapsi, ir vismaz 50% rapšu ražas zudums.
No to mēs bija nokūli, mums bija trābie krusi, 250 hektāra trābie krusi, un viena lauga boja diezgan spēcīga, un tam mēs to gabalu mēs nokūli kaut kā 10 dienu apakaļ, tad mēs vismaz dabūju to, kas ir.
Ļoti maz raža, jā.
Jā, kā 2 tonu.
Saistībā ar rapsi šogad novērojama vēl kāda īpatnība, kas nav bijusi raksturīga citos gados, situācija skaidro uzņēmuma Baltika Agro Saldu servisa centra vadītājs Egils Kļava.
Citus gadus nu, tā nav bijis, jo ziemas rapsim eļļas līmenis. Tas pat tiešo varbūt netika tieši zemnieks īsteno, jo pie iepirkuma mums nenotiek gluži šķirošana pēc eļļas satura, ja, bet kopumā ņemot ziemas rapsim, eļļas saturs ir zemāks. Tur droši vien vajadzēs kā pētīt, analizēt to procesu. Kāpēc tas tā ir? Tā uzreiz pateikt ir ļoti grūti, ja, jo tik būtiski nemaz tā nu, kā neatšķirās tā audzēšana un viss, bet šogad tā ir viena tāda īpatnība. Ja.
Kopumā gan šobrīd situācija ir laba un arī laboratorijā pašās jūlija beigās graudiem tiek reģistrēts augsts proteīna līmenis un pārsvarā tiek nokūti pārtikas kvalitātes graudi. Turpina Egils Kļava.
Kvalitāte ir kopumā laba, jo 89% prakti, no 80% tiešām ir pirmās, otrās grupas pārtikas kvieši, ja, kas manuprāt ir labs rādītājs šobrīd. Ja, un ja tagad liela lieta nebūs, graudi, kas uzreiz ir gatavi, tūlīt tiek nokulti, jo pārsvarā ved ar nelielu mitrumu, tas nozīmē, ka viņi lieki nav pārkaltuši uz lauka. Ja.
Baltika Agro laboratorijas vadītāja Inese Levice pārbauda graudu kvalitāti un tā saucamo krišanas skaitli.
Krišanas skaitlis norāda, vai atvestā labība būs maizītes kvalitātes vai aizies lobarībā. Nu, un pagājušo nedēļu vēl šaubīgi mums likās, ļoti daudzām kravām krišanas skaitļa nebija, bet ļaujot graudiem nogatavoties kārtīgāk. Ar šodienu neviena krava nav bijusi bez krišanas skaitļa.
Mēs tad tā pie izlietnes stāvam šoreiz tādā neierastā veidā. Tā iekārta īpaši katru reizi ir jāmazgā atkal un atkal jāliek pa jaunam.
Krišanas skaitļa analīze ir ļoti darbietilpīga.
Tieši šobrīd var jau apgalvot, ka visi Kurzemē ir sākuši kult labību un kā veiksies ar darbiem būs atkarīgs no laikapstākļiem. Baltika Agro iepirkto graudu apjoms jau pirmdienā pārsniedza 8000 tonnu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.